Euskal Herriak egun baliabide energetiko gutxi dauka indarrean dagoen ereduari dagokionez bederen. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, mienzo.
Basteko, Euskal Herriak baliabide gutxi dauka gaurko ereduari dagokionez bederen, horri bitin begiratuta.
Bueno, konsideratzen bali badugu, ba, gure mendebaldeko eredu energetiko nagusian, ba, petrolioa eta ikatza eta gas naturala, metanoa direla, ba, baliabide nagusiak, ba, ba, bai, gutxi daukagu, baina ari dira bila, bueno, bai, frackingen bitartez, bai, austura hidraulikoaren bitartez, eta baita ere, bueno, dator, pasaran, hilean, duela, hiru lagazte jakin izan dugu, ba, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak, ba, imenak eman dituela, bi konpainiei, ba, ba, Kantauriko itsasoan, ba, petrolio eta gaza bilatzeko itsaso azpian. Orduan, bueno, ez daukagu oain arte, bueno, izan ditugu errekurso fosil gutxi, baina gutxi horiek bebai oso preziatuak dira eta bilatzen ari dira.
Hain zuzen, ba, batzu temati jarraitzen dute, eta gortuta dagoen ereduari jarraitzen diotela esan behar. Lehenik eta behin, frakina, edo austura hidraulikoa.
Bai, hori, bueno, aspaldiko parte ezagutzen den teknika bada, baina pasaren amarkadan, ba, estatu batuetan martzan ipini denez, ba, ba, bueno, estatu batuetan negozio azkarra bihurtu zen, orain gauza aldatzen ari dira, eta aldatzen ari dira alde batetik, bueno, ba, negozio horrek frakinen bitartez, austura hidraulikoen bitartez, ateratzen dan petrolio eta gaza, ba, nolabait ura eta airearen babeserako arauak dituzela bete, eta gero, bueno, ba, ingurumen kontrolak bez ez dituzte bete behar, orduan, estatu batuetan martzen ipilitako industria, bueno, oso azkarra izan da esan dutenez, diru asko bildu da horren inguruan, baina bere etorkizuneko datuak hor daude, ez? Duela gutxi Bilbon fizikeko fizikari batek esaten zuen, zenbakiak ez daudela oso ongi eginda. Eta gogoratu behar dugu, bueno, duela lagurte be bai, ba, bueno, ba, Euskal Herrian pake prozesua etarekin egozatzen ari zala eta bueno, eta nesetego konferentzi bat egiten ari zala, ba, Patxi López tesak zen, ba, bi konpainiekin negozio bat iztea zegoen, ba, nolabait bi konpainia horiek Euskal Herrian edo erkidego autonomoan, frakinen bitartez, ba, metano edo gaz naturala gure lurra espietatik ateratzeko, bueno, kontratu bi egin zituen, ez? Orduan ikusten dugu, ba, bueno, nolabait eredu zaharrari jarraipena eman nahi zaio, eta, bueno, ba, horre, ikusten bali badugu frakinen aurkako plataformak egin dituen mapatan, ikusten dugu Euskal Herriko lur osoa, ba, atalez atal, zaile baratuta dago, eta hor agertzen dira enara aldia ditzen duen, bueno, enara, usoa, usapal, mirua, egaztien izenekin, dauden lau lurralde nagusiak, horre, bueno, 300.000 hektarea ba, saltzen dira, ba, enkarterrietatik Baldagobiara eta Gorraialdetik Trebiño aldera, eta hor da gehien jendearen arreta ditu duena, eta hor da gehien jendea mobilizatu indana, esan ez, bai nekazariek eta bai udalerri horietan bizitek jendeak ez dutela nahi, euren lurrazpian ur nola baite hor pozoindorekin, hau da, zuloak eginda gero ur presio handiko ura sartu da, eta hor nola baite produktu kimikoekin, nola baite arbelatan dauden gaz eta petrolio gazuan zati horiek bueno, mugitzeko eta erausteko, ez? Ordua, claro, ur hori ez da HOB bakarrik, baizik eta, bueno, ba, materia edo sustantzia toksikoak, minbizikorrak, mutagenikoak, alergikoak, bueno, hori da problema, ez? Eta hori da problema, bueno, ikusten ari garena beste lekutan. Eta hori dela eta, bueno, ba, nik uste dut Euskal Herrian eredugarria izan da, eh? Bai, Kantaurian bai, eta Nafarroan orain, leku askotan, ba hori, ba, Frantzian edo Bulgarian izan den bezala, jenteak bere gobernuei esaten die, ba, mesedez, frackingen bitarteko teknika horiek ez ibiltzeko, usteko arbelak bakean lur azpian, eta beste eredu energetikoari jotzeko hau da gaitu zen ere, ba, bueno, ba, eguzki energiari eusteko, bueno, ba, biomasa edo eolikoa edo fotovoltaikoa beste eredu energetiko batera gauzak ipini martzan, eta utzi frackingen teknologiak oso kaltegarriak eta oso kutsakorrak baitira.
Hain zuzen, ba, teknologia horrek sekulako txikizioa egiten du, eta Amerikako estatu batuetan naiz eta oso pozik ibili, orain, ba, zenbakiek ez dute ematen. Hemen dena den, hasi nahi dute frakinarekin, ezin da ulertu.
Bueno, hasi nahi dute, segun, ez, ikusi dugu zer nolako mobilizazio handiak egin diren, batez ere, Araban, ba, duela bi urteko urrian, duela bi urte, ba, Araban egin zen manifestazio erraldoi bat, 10.000 pertsona baino gehiago bildu ziren Gasteizko kaletan, esan ez, mesedez, Araban ez ipini fracking teknologia hori martxan, ez? Baina, claro, negozioa da, hor, nolabait, lurrazpian dauden azbesto edo arbela horiek, bihurtzen baldin badira, ba, euroak, ba, batzuentzako negozio izango dira. Beste gozo bada, lur horietatik bizi diren, edo lur horien gainean bizi diren pertsonentzako hori negozio edo kaltea izango ote dan, ez? Orduan, bai, bueno, gogoratzen dut duela urtebete bai, Sarrikoko fakultatean, ekonomia fakultatean, Roberto Bermejorekin eta Arabako frackingen aurkako plataformako bozeramalekin egin genuen mintegi batean nun, ikusi genuen, aztertu genuen, nolabait frackingek sortzen duen ekonomia, eta, claro, estatu batuetan, epe motzea, lehenengo bi hiru urtetan, lehenengo putxu horiek martxan ipintzen direnean, beretan, bueno, negozio handia egiten da, baina, denboraren poderioz, bueno, hori pertorrearekin gertatzen den bezala, ez? Gero eta urrunago dago, gero eta kostu gehiago segitzen du erauzketa, eta kalidadea gero eta gutxikoa da, erorduan, hasiera negozioa dana, gero denboraren poderioz ba ez da hain negozioa, eta hori ikusten ari da, ba bueno, estatu batuetako ekonomian, frakinen ekonomia hasiera oso interesantea sueltatu zitzaien, baina momentu enten gauzak ez daude horrela. Eta horregatik, ba, estatu batuetatik kanpo, ba, frakinen gainean dauden enpresak eta dauden interesak, ba, bueno, ba, kautela gehiagorekin ibili behar dira, kontu gehiagorekin, ikusirik, ba, bueno, hasiera baten izan behiteke, bueno, inbertzio altuak egin behar baitira, eta gero, bueno, ondorioetan ikusten den bezala, ba, etekinak ez dira inandiak.
Beste aldetik, hori, aipatu guztia gutxi balitz, orain, Bizkaiko itsasoa, ba, hor, hori ere zulatu nahi dute, eta bertan, energia edo aurkitu.
Bai, bueno, ikusi dugu, ez, bai, Kanarietan orain dagoen erronka, ez, ba, Kanarietako gobernua bera, ba, nola baite, Repsol eta beste kompainien planen kontra azaldu da, esan ez, bueno, ba, eurek aldutela bizi beste energia ereduarekin eta petrolioaren erauzketa euren petrolioaren esplotakuntza euren kostaldetan ba Fuerteventura eta Lanzarote ondoan ba oso arriskutsua dela, ez. Ba, gure ondoan bueno, gure bagenekien duela ez dakit 10 bat urte bukatu zen gabiota horre Mundaka eta Bermio aurrean zegoen putzu hori. Baina, bueno, 6-7 urtetan, ba, bueno, metano atara genuen, ez? Eta, bueno, metano horrek eman zuen, bueno, gutxiako, ez? Orain ari dira bilatzen gehiago, orain ari dira bilatzen, ba, nola baite gure kostaldean, haber, oso sakon handira, ba, topatzen duten petrolio edo gaza, Eta berriz diot, bueno, hori izan daiteke batzuentzako negozio, bueno, ederra, epe motz edo ertainan, urte bat, bi, hiru, baina gero, bueno, ikusi behar dugu horrek dituen ondorioak, ez? Horregaitik, bueno, ba, hain zuzen ere, ba, Euskal Herrian ere badago martxan plataforma bat, eredu energetiko alternatibo baten alde, hau da, jende asko kezkatuta dago, eta jende asko pilota gehiago biltzen ari da, ikusirik, ba, nola baita energiaren prezioa nola doan, eta pobrezia energetikoa hori beste programatan komentatu duguna, ez? Fenomen hori, hau da, familiak gero eta diru gehiago ipini behar dute, ba, euren gastu energetikoetarako, eta bueno, dauden egoera kritikoan hori gero eta zailagoa da, ez? Orduan, esaten ari nintzen, ba, badago Euskal Herrian eredu energetiko berri baten aldeko plataforma bat, eta hortik, talde ekologistak eta talde sozialek, talde sindikalek, planteatzen dutena da, Euskal Herrian behar duguna da, beste eredu energetiko bat, transizio bat, eredu energetiko fosil edo petrolio eta gaz metanotik nolabait edo ikatzetik edo uraniotik eguzki aldera mugitzea eta fotovoltaika, biomasa, eolikoa eta beste energia berriztagarriak martxan jarri. Eta transizio hori emateko, ba baliabideak mai gainean ipini eta adostu nolabait Euskal Herritarron artean, ez? Hori da izuzen ere bidea, eta ez jarraitzea bilatzen, ba, bueno, gure lurrazpian egon daitezkeen azkenengo arrasto fosiliak bilatu pentsaturik, hor soluzio bide edo alternatiba bat dagoenik. Horrek eman dezake, ba, urte batzuetarako, horrek eman dezake negozioa batzuentzako, baina seguru nago, ba, kostaldean edo lurrazpian topatu dezakegun bai frackingen bitartez, bai, bueno, petroleo edo metanoaren erauzketaren bitartez, horrek zer gutxi aportatuko du gure eredu energetiko alternatiboko bidean.
Bukasiko Iñaki, irten bidea badakigu gutxi gura bera, nondik etor daiteken eguzkia, biomasa eta hoietatik. Baina noiz hasiko dira serio hartzen gure instituzio publikoak gaia?
Ba, presioa sentitzen dutenean, oraindik egia esan, bai petrolio konpainiak, bai nolabait nuklearretan edo nolabait energia elektrikoa bueno, gasaren bitartez ekoizten duten konpainiak oso pisutsuak dira. Eurek diseinatzen dute gure politika energetikoa, eta hor nolabait beharko genduke mugimendu indartsu bat, mugimendu sozial indartsu bat, nolabait horreri ba buelta ematen diona, ez? Nire ustez, Euskal Herrian ez gaude aintzatzo kokaturik, ez nik uste errekurso, giza errekursoak eta errekurso teknologikoak eta errekurso ekonomikoak baditugu energia transizio hori martxan jartzeko, energia transizio hori ipinteko, beste herrialdetan eta beste hirietan, beste munduko zonaldetan ikusten ari diren bezala, ez? Petroleoa bukatzen ari da, petroleoa gero eta gitxiago izango da, gero eta garestiagoa, gero eta urrunagoa. Euskal Herrian, petroleo edo gaz natural gutxi hori bali badago, hain zuzen ere, transizio energetiko horretarako beharrezkoa izango dugu, orduan, az dezagun, bueno, ba, nik uste dut, eredu energetiko alternatiboen aldeko plataforma planteatzen duen bezala, ba, dezagun, bide alternatibo hori, eguzkiari begira jarri gure baliabideak eta gure nolabait errekurso energetikoak topa ditzagun energia berriztagarrietatik. Eta bueno, ba, nire ustez eztabaida egiten ari da, ez? Duela hiru aste bai topaketa ekosozialistetan horretaz mintzatu ginen jardunaldi oso baten, nik uste dut oso eztabaida interesgarriak izan ziren. Eta argi dago, osea, gure Euskal Herrian komentatu genuen bezala duela bi aste bai irrati honetan, ba, petroleo, osea, Petronorreko etorkizuna oso kolokan dago. Orduan, bueno, az dezagun eztabaidatzen, az dezagun planteatzen, ba, Euskal Herrian nola bizi daiteke energetikoki modu iraunkor baten, modu justu baten, jakin da, ba, hori, energia posibilitateak bukatzea daudela.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengora arte.
Vale, izuzen arte, ondo izan.
Berdin, agur.